Lide eta Isidor izeneko lanaz egingo dugu gaur berba. Euskal Opera egitasmoaren barruan sartzen dan lana da. Iaz, Maitena kaleratu zan proiektu honen barruan eta orain aurrentzako ipuin liriko hau dakarre, Lide eta Isidor. Bilboko Koral Alkarteak gidatzen dau Euskal Opera proiektua eta bide horretan lagun daukaz Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Petronor enpresea. Santos Intxausti kompositoreak 1910. Urtean estrain Nauean Lide eta Isidor. Orain Jesus Mari Sagarnak berreraiki dau. Emaitza zein dan jakiteko eta zelango lana dan jakiteko asmoz Inigo Alberdi gonbidatu dugu gurera, Bilboko Koral Alkarteko kudeatzailea. Inigo, egunon.
Egunon, Rosi, egunon.
Euskal Opera proiektuaren barruan sartzen dan bigarren lana da Lide eta Isidor. Azaldu iguzu hasteko zelango proiektua dan Euskal Opera.
Ba ikusi, Euskal Opera proiektuak berak izenak esatzen daren moduan, elburu moduan daka bat pixkat astuta daren operak berreskuratzia, ezta? Euskera idatzitxako operak berreskuratzia. Oindala bi urte aurkeztu benduan Maitena, gainera opera urabe koralak bere garaian estrenatu zeban, 1909, eta aurten, bueno, konzan azkian aurkeztu dugu Lide eta Isidor. Lide eta Isidor da umietan pentsauta egindako opera bat, egisa zan, opera hitz igual, obra honi, bat, deltzezako pixkat, haundi, ez da, ipuin lirikoa da. Oso polita, historia, ba, umien historia polita, eta musika gata, musika oso boterea. Eta musika, zan dozun moduan, Santos, nintze ustirin, da. Eta gure asmoa, ba, bueno, azkenian musika, ugeuria da musika, berreskuratzea eta pixkat, ba, bueno, egunean ipintzea, ez da? Eta hor, ba, proiektu politxea da.
Esan duzu modura, Santos Intxaustiren lana da, berak sortu eban, 1910. Urtean. Historioa zein da, Inigo?
Ba, ikus, historioa oso simplea, azkenean bi protagonista da, Lide eta Isidor. Lide eta Isidor, baserri baten bizi dira, eta, ba, nola baiz, gaba heltzen da, eta, ba, dake, alako bizita bat, persona batena, agure batena, hasiera baten betzen da, sorgina dela, baina gero azkenean ona da, Lide eta Isidorrek alako, bueno, gaiztokeri xagatzuk etxe mitxue eta etxian daren gauza, zen momentu dortan, gurasoak ez dara, ba, gauzatxe batzuk apurtzen dira etxian, ez da? Zorgin hori agertzen da, eta derrepente trasadatzen dira, hola mundu, ba, ipui mundura, mundu irreal bat, eran nola da. Hor, izkat, Gabon inguruko, bueno, imaginatzen dira, jaietza, eta erregeak, hartzaiak eta guztiori, eta baitere momentu baten, ba, personaje txarra satanito ditzen da, eta satanito agertzen da pixka mina egiteko azmoakin, bueno, azkenian dana konpontzen da, agure hau, gure ona da, ez da, txarri txuria zekan hori agure ona da, eta nola dit, amez hori bukatzen da, eta etxian apurtutako gauzarrak eta konpontzen dira, guraz bat ertzen dira, eta dana konpontzen dira, hori pixka laburtuta, gana nondi barek igual, baina, bueno, historizia, alako zez.
Inigo, apur bat ikututa, moldatuta aurkezten dozue lana, zertan oinarritzen da moldaketa hori? Testu originala aldanik eta gehien errespetetan da, mantentzen da, zertzuk ikutzen dira?
Ba, ikusi, bai, hemen gare, azkenean bi gauza da, eskalde batetik testu originala eta eskalde batetik musika originala. Musikiak, zekan berezitzen da, zuzendari izan partituria, da partitura orokorra, abot guztiak eta instrumento guztiak eta agertzen dira partituria eseuan, hori desagertu da zen. Orduan, Jesus Mari Sagarnak inze banazan, nola behit, instrumentu bakoitzaren partituria, ez duan, violin, kainete, soprano, kontrabajoa, bakoitzaren partitura hartuta, puzle baten modura, montau eta partitura horrokorra, zuzetari zekera dut, partitura horrokorra, edo partitura generala, berregin. Eta horren gainean, testua bezati ondi duten badonkan, eta horre gainean gero Juanjo Okonek izan da orkestra zitzen da proiektu honetan, Juanjo Okonek inda gana da aukerak eta musika guzti horretatik zati garrantzizionak hartu eta gero diskoan grabatzeko eta diskorako ja zizkan moldatu. Zekarai hartan zanean, 1910, orduan ikentzian zati batzuk, abestutako zatizak, euskeraz eta gero dialogo asko zeren euskeraz eta erderaz dira. Eta gara gukin deuna da, diskoa beste hori zuegiz izango zen. Eta egin deuna da, ba, berba itxeko zati horrek kendu, eta musikia bakarrik garatu. Eta musikia marruan beno, labait, aukerak eta batu. Gara jantan, berbe itxiz aparte, zati asko zian, dantza itxiku bat, eta zati batzu bat, mozte ditugu, apitzka pentsatzen, gaur egungo formatuan eta gaur egungo idauketan. Bat, azkenean, produktuak baka, produktuak, lope bat, bidetetxe horret, ordu bateko irauten inguru.
Euskeraz eta gaztelaniaz idatzita dago beraz originala, baina oraingo honetan euskeraz dakarzue, ezta?
Hori da. Zati, ikusi, zati abestuak danak dira eta originalia nolak euskeraz. Eta gero zian berdeak berde itxeko zati zen, berdeko euskeraz eta bezalko euskeraz. Guzela musikia grabatu dugu bakarrik, gure kasuan, izan da, ba, euskerazko, berdan dana euskeraz da. Eta hori ikusi, kuriosidade moduan, Rosi, horrezan dut personaje badauela eta pixkate maltzurra, dala satanito, teatua, hola deitzen dut. Hor, esan erra gainera, esan dut santo zintxe uste musika, baina libretoa Alfredo Echaderen mazan, eta Alfredo Echadeko satanito personaje hori ditzen dut, eta oso divertidu da, ze satanitok erdera zintxe dut. Hanak umiak eta euskera zintxe dut, eta satanito dut momentu bat ala oso divertidu da, oso politxea, eta berak erdera zintxe dut. Ezke garai hartako, ez da, korrientian edo bueno, pentsamoldian erakusgarri.
Euskerazko testuak egokitzen hor Unai Elorriaga ibili da, ezta?
Bai, Unaikin da itzelesko lana, ze hor lide texidoren erabiltzen den euskeria da, ba oso garbizalea, ez da garaia ez da kopsia salinianoa, eta momentu batzutan, klaro, moldaketa nahiko ondisa beharri zen dauz, bueno, gauza batzuk ez ziren oso ulertzen, eta hor, ba, bueno, berak oso fin, eta aztertzen itzezit, ba, bere parte hartzean, bere parte hartzea oso garrantzitsua izan da, bai.
Euskadiko Orkestra, Bilboko Koral Alkarteko heldu eta umeen koruak, Marta Urbieta Olatz Saitua eta Larraitz Navas sopranoak, eta Gorka Unamuno tenorra talde handia batu sariena lan hau egiteko.
Ba bai, hori da, solistak Marta, esan da zimoduan, Olatz Saitua, Maite Maruri bai, izan egin duzun, eta gero hori, Larraitz Navas, Gorka Unamuno. Eta taldea unxa. Hor, esango neuke bebai, nik usta proiektu enten, garrantzitsu izan dela baitxabe, grabatu dugu leku. Grabatu dugu Filarmonikako, Sofia Filarmonikako auditori zuan, Bilboan, Marquez de Porto Kalian, eta nik usta leku hori mondo txala lako magia merezidat obra hori. Ze lekua bera auditori zu txiki hori, bebai da justo garai ontakua, mila beratzireun da lau goz, garai ontakua, ez da? Operia mila beretzen da marrikua da, eta urte bat usatzua da. Baina nik uste dut, hori, lekua da izan dela, ba, bueno, parte garrantzitsu bat, ze musika honek igual auditori, xa un bisau batean, ero krabak eta gela hot batean, da igual, samultasuna edo gertutasuna galduko zeban, ez da? Baina hemen, filarmonikan, oso, guztra gokara, eta bai musikaritzak, eskari kontistak, bai musikaritzak hori komentatzen, eta bai, oso leku egokitxu jaku hori ditzeko.
Urriaren 21 dago lana plataforma digitaletan eta IBS Klasikal diskoetxeak kaleratu dau disko fisikoa. Zuzeneko emonaldirik eskainiko duzue?
Ba ikusi, prinsipioz ez dakau datariko la pintxa, baina bai guztoko jaku ondere denbora berri ingon duan, bai Arriagakin, Euskadiko Orkestrakin, eta bueno, ez dakau orain ez dakagu data zehaztiko nire, baina nik esango neuke, ba, urrengo urtian edo urtietan ikusteko aukerak egongo digala entzuteko musikia oso politxea.
Ba, musika horregaz geratuko gara, operaren munduko egun honetan, Lide eta Isidor izeneko euskal operagaz. Inigo, eskerrik asko?
Eskerrik asko zuri eta bizkai erratiari elkera eki. Gero arte.
Bizkai Erratia, hau da hau.